Христо, не съм те виждала отдавна. Един прекрасен български актьор Христо Мутафчиев. Той сега като заговори, даже не трябва да го представям, ама.
Ами дълго време бях командировка.
При делфините, нали?
При делфините, да.
Как си, човече?
Много добре.
Личи ти, цъфтиш. Да, цъфтиш.
Много странно, страшно много приятели ми казват, че след командировката много съм се подмладил.
Да, много си свеж, много.
Ами, явно трябва по-честичко да ходим в командировка.
Призоваваш всички да не правят така, че да се командироват. Помадрял си обаче.
Да, Боже, всеки му.
Да, в смеха ти даже личи. Такъв...
Обран.
Не ироничен, ама такъв автоироничен много.
Е, на човек му идва къла понякога. Само, че не знам дали трябва да мине през това, през което съм минал, за да му дойда къла.
Казва, че Бог изпраща изпитания само на тия, които обича.
Или на силните. Не знам.
И на силните, със сигурност. А Бог обича силните. И помага на слабите, разбира се.
Носи ги на гръб.
Mm-hmm. Нали знаеш една притча, дето вървял до него и след това казал човека, че не вижда стъпките му и той казал... Та сте нося на ръце, това са моите стъпки в пясък. Мислиш ли си за Бог, докато беше в командировка?
Не.
Не?
Не.
Защо?
Що да бях зад себе си. През цялото време. Мислил съм си за много неща. Сега ще излъжа, ако не съм си мислил за всичко това, което се случва, за емоциите, за намеренията, за събитията, за онова, че със сигурност има някаква намеса в това, което се случи. Дали намесата е в предварителния акт или в следварителния акт, това вече не знам.
Ако обаче установиш, че в предварителния, ще си сърдит ли?
Не.
Ще решиш, че е урок, нали?
Ма аз знам, че е урок. Виж, аз съм глуп, но не съм глупав. Нали? Това е нещо, което съм сигурен.
Добре, Дема. Това е добър урок. Или просто труден урок?
Честно да ти кажа, много е труден този урок.
Наистина ли?
Много. И го казвам с цялото съзнание, през какво съм минал. Аз ти сме говорили за глупости, а? Дай си говорим за по-интересни неща.
Да, дай си гледаме киното, бе. Кажи, какво снимаш, че ме просълзи малко, като се размисли.
В момента снимам в най-добрия сериал във всички български телевизии в този момент, под прикритие.
Факт, наистина е най-добрия.
И полудявам, като започнат да ми се хвалят другите телевизии с своите сериали. Не, че не трябва да има, напротив, хубаво е, че ги има. Но стига с този егоизъм. Само по нашата телевизия гледайте най-добрите български сериали. Или другите пък. Само по нашата телевизия гледайте въобще български сериали. Вместо да се гордем с факта, че във всички телевизии вече има български сериали и те са добри, ние пак дърпаме черката към себе си с някакъв ефтин популизъм.
Да, да, ма, нали си даваш сметка, че комерческото е водещо?
Няма лошо.
Аз наскоро исках да интервюирам хора от вашия екип и в телевизията, в която работим, посъветваха да не го правя, защото ще направя реклама на другата телевизия. В крайна сметка това изкарва пари на медиите.
В интерес на истината, поради неразбиране, ние сме решили, че комерс, това е лоша дума. Напротив, да си комерциален, никак не е лоша дума. Когато станеш халтураджия, тогава става лоша дума. Но да си комерциален означава, че си продаваем. Тоест, продаваш се добре, печелиш от това. Това е комерс.
Да, да, ма в нашето време сегашно се продават най-добре близки до халтурата неща. Това не е ли проблем?
Е, проблем е, но на доста мои колеги и приятели им увря главата и решиха, че могат да правят пари и с далеч по-интелигентни неща.
Дай примери.
Ами ето, под прикритие. Един доста добре изпипан сериал във всичките му формати и освен всичко останало, доколкото разбирам, хората, които пишат за самия сериал, спазват идеално структурата на писане, взета или привнесена от развитото комерциално американско кино, където всичко е схема. И ние няма как да не вървим по тази схема, ако искаме да бъде гледаем сериала. А в същото това време в този филм ние говорим и за нашия живот сега, такъв какъвто е, без да принизяваме темата.
Добре, но не те ли притеснява факта, че във всички тези сериали залитаме вечно към мутренското, към бандитизма? Защо тая тема непрекъснато се дискутира в нашето кино? Няма ли друго, за което сериозно да поговорим чрез екрана? Чрез филма?
Има. Има, но това те първо предстои. Има, разбира се. Но те първо предстои. Виж, нека не забравяме, че дълго време ние живеем в една държава, в която да преминаваш на червено с черния си автомобил беше въпрос на, как да кажа?
На престиж.
На престиж. И това, че отсреща няма полицай, който да спре, да му скъса книжката на две, да му конфискува автомобила и да му каже, ти повече няма да караш кола в София или в Пловдив, или в Варна. Но това се гледаше като на някакъв пример за
подражание,
подражание, да. И свободомислие, и величие, и така. Децата ни искаха да бъдат бандити, защото много по-лесно се кара кола в София, защото много по-лесно влизаш на местата, в които...
В нощните заведения. Да.
Лепят ти се леки жени непрекъснато. Пилееш пари, хвърляш ги по масата, по тавана, в салфетки, туалетни хартии и всякакви такива неща.
Минава ли това време?
Минава, разбира се.
Мислиш ли?
Минава, разбира се. Това е като модата. Модата си минава на нещо, след което идва друга мода.
Смяташ ли, че новите тенденции в тази мода, общо националната ни, валидната за всички мода, са децата да искат да учат в класическата гимназия, да знаят повече от български език, да гледат филми, да четат книги, а не просто да си чатат с приятели и да търсят какво да друсат?
Смятам, разбира се, защото в една друга телевизия, в един от сериалите, който се снима, актьорите говорят на английски, на руски и на български. Тоест, аз винаги съм смятал, че телевизията, освен комерс, би трябвало и да възпитава с нещо, като медия. И виждаме един пример, в който колегите се опитват да го правят. Сега, дали е успешно или не, времето ще покаже и зрителите ще покажат. Но поне се опитват. Сега бъде сигурно, че няма да стане интересен сериал, ако се разказва сериал за... Ако сериала обсъжда темите с това деца, които искат да кандидатстват в класическата гимназия или в английската гимназия и всички перипетии, през които преминават там. Но ето, трябва да бъдем, ако трябва да бъдем до край искрени, на фестивала Златна роза във Варна спечели именно такъв филм. Спечели награда и Филип Аврамов, фицата, който поздравявам и много обичам, той е много близък мой приятел. Филип Аврамов спечели наградата за главна мъжка роля. Именно в такъв един филм с една такава тематика на младия Христосков. Между другото, той е син на Данчо Христосков, бившия шеф на НОИ. И ето, детето се развива в една друга посока и вече има своите успехи. Поздравявам го и него. Темата е именно такава. Какво се случва в училище в днешно време? И тя никак не е безинтересна като тема. Защото там също има така... Има една цяла... Един цял свят, който е неоткрит все още. Ние само чуваме, че в училищата това става, че се бият децата, че има продавачи на дрога пред училищата. Чуваме и го констатираме. Но да се вземем конкретно с този проблем, много малко хора са го правили. И ето, едно момче го направи в своя дебют и спечели награда. Така че, пък има.
киното ни е в някакъв ренесанс. Сега от 28-ми тръгва Кецове по кината, Островът. Гледа ли го, впрочем?
Острова не успях да го гледам. Кецове имам покана от Валери, но най-вероятно няма да успея да го гледам, защото точно тогава имам нощни снимки. Но ще го гледам по-нататък. Аз не обичам тази дума, ренесанс за българското кино или възраждане за българското кино.
Така казват хората, които правят кино, че все пак след ония 10 години, в които по телевизията излъчваха добрите стари български филми, сега имаме възможност да гледаме нови добри български
филми.
Знаеш
ли по колко филма се правиха по това време в България? По това
по стотина,
време,
сигурно.
Време. 25 игрални филма на година, плюс 15 документални, плюс 10 или 15 анимационни. Тоест, тогава се снимаше, защото имаше страшно много пари за производство на българско кино.
И при толкова много продукция е
винаги ще
нормално 5, да има нещо 4, добро.
5 или 6 добри. Но при производство на 5 или 7 български филма, от които примерно 40% са телевизионни, няма как да излезе добро българско кино за голям екран в такъв мащаб, в който много ни се иска. И не ми харесва констатацията: този филм бил хубав, бе, новия български филм. Какво означава новия български филм? Новия филм. Това е. Ти или правиш хубаво кино, или не правиш изобщо кино. Какво означава това? Правим хубаво българско кино.
Тоест ти се обиждаш от това, че се прави разлика между киното, което внасяме и превеждаме с субтитри, и онова, което ние произвеждаме тук.
Не ми харесва това, че непрекъсно говорим за това, трябва да се правят повече хубави български филми. Не, просто трябва да се правят повече хубави филми. Защото един такъв филм от тук излиза извън границите на България, отива и се гледа в Македония, и в Сърбия, и в Румъния, отива и във Франция, отива в Германия. Ето сега мога да кажа, че една голяма част от българските филми
бяха продадени.
Бяха,
да,
продадени. Mm-hmm. Да не говорим за Света голям и спасение дебни от всякъде, който беше точно на две крачки от номинации за Оскар. И който е продаден в цял свят.
Прекрасен филм.
Да, това е един от най-хубавите филми, в които съм участвал.
Нина Александрова от ЦИК вече те предупреди, че ще трябва да чакаш.
Ще чакаш.
Хубаво ли е, че има опашки да се гласува? Очакваше ли да има такъв интерес при положение, че президента не дава пенсия? Хората се вълнуват от това, доходите как ще се развиват следващите години.
Не очаквах и се радвам, че има такъв интерес. Много се радвам, наистина, защото това означава вече, че нашето общество започва да се ражда наново. В смисъл, започва да се създава обществено мнение, което е изключително важно и полезно за собствения ни живот в нашата държава. Защото ние всички с голяма лекота говорим: държавата ни е виновна, управляващите са ни виновни, затова държавата на мен нищо не ми дава. А ти какво си дал за тази държава, бе, Сулю? Е, това е номера. В момента да стоиш, да чакаш, да си упражниш правото на глас и утре с лека ръка да можеш да кажеш: аз съм този, който е избирал този човек и имам право на критика. Това е истината. Сутринта Чочо го гледах по някаква телевизия беше, който каза точно това. Ами, като не си гласувал, си взимай багажа и личната карта и пътувай, къде ти вият очите. Нямаш работа в тази държава.
Хората обаче избират по-лесния начин. Да си съберат куфарите, да отидат да бачкат някъде, където вместо 500 лева ще вземат 2500 евро и ще могат да си купат повече храна и нов автомобил. Материалното е изключително важно в света, в който живеем, оказва се.
И това е право на избор, в крайна сметка. Но не ми харесва и не ми харесва по принцип демагогията, с която се ползват така наречените политици в България. До съвсем скоро непрекъснато слушахме, че не трябва да се прави това, а трябва да се даде храна на хората, защото били гладни хората. Е, аз пък последните години не съм чул един, който да умра от глад.
И това ли трябва да се случва, стига да?
Не, бе, не казвам, че трябва да се случва.
се, да.
Ама един не съм чул да умра от глад, но демагогията властна навсякъде. За съжаление.
Дали ни подейства отрезвително на хората това, което се случва в съседните страни? Смяташ ли, че публиката се интересува от уличните протести в Гърция и от факта, че преди две години купнеехме да имаме техните пенсии, а сега разбираме, че тази държава трябва да продаде всичко, което има, за да оцелее заради децата си?
Дано да разбираме. Защото и с това се спекулираше. Кой какво бил обещал? И че пенсиите трябва да бъдат дигнати. Абе, чакайте, бе, хора, нали, за да се вдигнат пенсиите, трябва да има работеща икономика. Не можеш да продаваш семки на морето, на плажа, да ходиш да обикалиш, да продаваш семки и царевица и да обясняваш, че пенсията няма на кво отгоре. 500, 600, 700 евро. Няма на кво отгоре. Икономиката трябва да работи в тази държава. Това е нещото, за което трябва ние всички да се борим. А не да не се вдигнат заплатите или да не се вдигнат пенсиите. Когато заработи икономиката на тази държава, тогава всеки един нормален човек ще избира какво да работи, така че да печели повече.
Според теб европейци ли сме?
Според мен...
В менталитета си по-скоро.
Искаме да сме европейци, но още не знаем как става това.
То започва от това да спрем да си хвърляме буклука през терасата и фасовете през прозореца,
и
или?
И да спрем да мрънкаме. Но първо от буклука започва, да. Първо от буклука започва, второ да спрем да си качваме колите по тротуарите, за да пречим на свободно движещите си хора. Като минем през това да спрем да мрънкаме и да се оплакваме, и като запретнем ръкави и всеки работи това, което може да работи най-добре.
Да, да, има само мнозина, които ни слушат, че ти кажат: Христо, на тебе ти е лесно, защото си добър актьор. Търсят и от киното, и от театъра.
Не, знаеш ме търсят, аз се навирам.
Знаеш ли какво е в Северо-Западна България, където безработицата е близо 20%. И хората и дори да искат да работят, няма какво да правят.
Аз мога да отговоря. Преди много години аз съм избрал да остана да живея в Карлово и да работя в завода, местния завод там, в Сопот, или да се развивам. Избрал съм да се развивам. И това правя през цялото това време. Така че аз съм направил своя избор и никой не може да ме осъжда или да ме упреква за това.
Впрочем, вчера разговарях с една жена, която обясняваше как не искала да гласува, защото нищо не можел да направи за нея президента. И дори не знаеше, че в Агенцията по заетостта ежедневно се организират десетки курсове, които позволяват на един маникюрист да се преквалифицира, на една фризьорка да научи чужд език и да се справя по-добре с предизвикателствата.
И как да знае, като тя е избрала да не се интересува? Това много ми прилича на въпроса, който задавам аз на колеги мои, които не са част от Съюза на артисти. И го питам: кога ще станеш член на Съюза на артисти? Той казва: аз за какво съм член на Съюза на артисти, като той не ми защитава правата? И аз му отговарям: аз как да ти защитавам правата,
като не си
член на Съюза на артисти?
Ужас, верно ли?
Естествено.
Той иска да хем да отвънка, хем да не му духа вятъра.
Естествено. Това е големия проблем на една голяма част от българина. Предпочита да си стои вкъщи на топличко и когато се поиска неговото мнение, да се опитва да го заобиколи, за да не го духа вятъра. Защото където е проветриво, там падат на много глави.
Социолозите твърдят, че сега сме много оплашени, че се страхуваме дори да говорим за политическата си принадлежност. Това звучи ли ти истинско или е поредната манипулация около изборите?
Знаеш ли, с риск да обидя някой, ще кажа, че изобщо не ме интересуват социолозите. Честно ти казвам. Нито ме интересуват, нито им вярвам. Вярвам на това, което се случва. И това, което ми се каза преди малко, че пред избирателните секции има опашки. Това е по-верно за мен. активността, истинската активност.
Чудесно. Скоро ще включим пак Нина. Чудесно ще бъде, ако тя продължава да се покачва, както впрочем се случва винаги в изборните дни, в последните часове преди да затворят секциите. Накрая, защото трябва да приключваме, да ми кажеш за книгата, която очаквам с огромно нетърпение.
Книгата е с автор Яна Борисова и много моля това да се запомни. Не съм аз автор на тази книга, а е Яна Борисова. Аз съм само главно действащо лице от тази книга.
Яна, наприятно страшно ли?
Mm-hmm.
Супер.
Или по-скоро главно бездействащо лице съм от тази книга. Защото това са едни много откровени разговори с Яна, които тя описва в тази книга. Разговори и разсъждения за много неща, които са се случили с мен, покрай мен, с моето семейство, с приятелите ми, с хората, които обичам, които ме обичат. И книгата, която ще се казва Да бъдеш Христо Мутафчиев, за силата, за вярата, за инсулта и други истории, е една книга, която аз лично за себе си я наричам наръчник за инсултаджията.
Мислиш ли, че хората ще има какво да прочетат в нея? Освен за теб. Нещо да научат за света и за живота.
Не за мен. Точно това не искам да се бърка. Значи, аз не пиша тази книга, за да разказвам за себе си. Тоест, аз не разказвам тази книга, за да се говори за мен в нея. С Яна решихме да напишем тази книга и тя да я напише, тоест, тази книга покрай една друга ситуация, в която тя ми разказа как нейна приятелка е искала да осинови дете. И преминава през уникални перипетии, докато осинови дете, и е решила да напише книга за това, за да могат хората, които искат един ден да се осиновят дете, да знаят през какво трябва да минат.
Браво, че го е направила.
Да знаят през какво трябва да минат. Та ситуацията е близка. Разказваме тази книга, а Яна с нейния блестящ
талант на писач.
Талант
да,
на писач, да. И с уникалното ѝ чувство за хумор реши да я напише, за да бъдем полезни на хора, на които се е случило това, през което аз преминавам, за да знаят през какво трябва да преминат. И как да преминат през всичко това с гордо вдигната глава, без да пропадат в дупки. Това е целта на книгата.
Мисля си, че тази книга ще е наръчник не просто за онези, които са минали през това огромен проблем и изпитание, а за всеки, който е изправен пред някакво житейско препятствие и трябва да намери сили да премине, да продължи.
Ами дай Боже да е така, защото наистина в процеса на работа се оказа, че едно от най-непознатите неща в една такава история е именно отношението на околните, на роднините и близките към самия лежащ, така да го нарека.
Като към жертва ли е отношението?
Ами отношението е съжалително, умилително.
Обидно ли е това отношение?
Не говоря дали е обидно, това не помага. Това само смачква духа. Трябва с човека отсреща да се държиш предизвикателно, за да може този човек да се взима в ръце. Никакви лиготи не трябва да има с него. И никакви сълзи пред него. Защото той е много раним в такъв един момент. Психиката му е изключително лабилна в такъв момент. И много лесно може да пропадне. Та, искаме да разкажем с чувство за хумор една такава история, в която имаше и страшно много рок над главата ми. Имах една уредба в болницата и когато влизаха сутрин на визитации, толкова ми бяха писнали вече от визитациите си и лекари, и рехабилитатори, и всички, че когато влизах, аз си пусках ACDC или Whitesnake и не чувах и не слушах никой. И това ме дигаше, това ме крепеше, това непрекъснато ме вдигаше. Да не говорим за моменти, в които дъщеря ми идваше да ме вижда. Това са верните моменти и всъщност за това разказваме в книгата.
Кога ще има книгата?
На 7 ноември трябва да представим книгата. пред публика. Като преди това, разбира се, ще има една прожекция на един документален филм, който Жоро Тошев засне.
Супер.
И представянето ще бъде в Малка Русия, зад канала на филма, а след това ще им в един пиано бар, където смятам, че ми е мястото, за да представям и самата книга. Защото в галерия е прекалено сухо за мен.
Но пиано бар ще е много по-добре, нали?
Естествено. Трябва да се живее. И трябва да се живее така, както ти харесва. Мисля, че това е всъщност най-верното изречение, като извлечение от книгата.
Въобще и като човек, и като общество, нали?
Шок... Хората трябва да знаят, че така си мислите. Аз не искам да се правя на гуру или да говоря с някакви такива изречения тип мантри.
Mm.
Защото винаги съм бил практичен човек. Но смятам, че ако ние хората, а и днес пък нещо отгоре и гласуваме и избираме хора, които да ни управляват или да ръководят града, в който живеем, или държавата, в която сме се родили, ако хората разберат, че всичко зависи от тях самите, а не от тези, които избираме, много по-бързо и по-лесно ще стигнем до това ниво, в което да можем спокойно, с чисто лице, да излезем, да отидем в Европа и да кажем: ние сме българи. И имаме всички претенции.
Аз те целувам горещо. Сигурна съм, че на всички наши слушатели е било изключително интересно да бъдеш наш събеседник.